Chamsakurato kubara kumalamafi kudahur komishin mirganamuma Ethiopia gawa sabasin iyeta maati hitam totafi dab adda bilsumma ormo buura gurashudan bitotisa toko hanga bitotisa kudani bara kumalamaf kudahuri kurano taasa tuin kajelchi policy bilchinsa magalo tadir demun ilalusa gawa sabasi kesati kanchaka seyoto kajelchi policy magalabura yutti amani kanchiran msenzota hoggans adda bilsumma ormo kamandubisu komishinin kun ipsegram komishinin kun seranan hitaman kanchiri hoggans adda bilisumma oromo kunniin hatattamaan akka hiikaman jechuun gaafateera gabaasaa keessatti gabaasicha ilaalchuudhaan kan dubbisni dubbihimaa adda bilisumma oromoo kan yeroo kan ta'an obbo Lammii Gammachuu gabaasichi akka jalqabbiitti gaariidha jechuun kaasanii
isaa gaariidha jenneeti ammallee gara fuulduraatti kanarra dhaabbatanii hojii gaarii ni hojjetu yaada jedhu dhaqam. Nuti akka dhaaba keenyaatti yeroo adda addaa iyyata isaanitti iyyataa turre akka dhaabaatti rakkichis bal'aadhaa lakkoofsi hidhamtoota isaan qorannoo isaanii keessatti caqasanillee hoogganootuma dhaabaa kan uummanni irra keessaa beekullee hunda kan of keessatti hirmaachisani. Wantoota isaan akka jalqabbiitti godhan immoo hoogganoota kana qaamaan deemanii dubbisuun isaanii akkuma kana bakka isaan jiranillee amma deemanii kana gochuu isaaniif gaariidha.
Obbo Lammiin hanqina gabaasichaati kan jedhanis ibsaniiru.
Qorannicha guutuu kan isaa hin taasifne keessaati. Ayirrina dubbisummaa Oromoo mana keessatti yeroo amma kana hidhamee jiraachuusaa hin caqasne. Nuni garuu akka jaarmiyaatti kanallee ragaa guutuudhaan taateewwan isaa waliin isaaniif kan dhiyeessaniif xalayaawwan hedduu kana waliin walqabatee dhiyeessaa jiru. Jaalamaan filee seensa gumiisa ba'aa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan qabamanii March 7, 2020 ergii sanaati mannee fi hidhaa golee Oromiyaa adda addaa keessatti wal walirraa daddabarfamuudhaan hidhamaadha kan isaan jiran. Har'as yeroo ammaa kanatti magaalaa Shaashamanneetti hidhamanii kan argaman qaama qorannoo kanaa ta'uudha qaba ture. Kanaafuu ka'umsa isaan jajaqamna haa ta'u garuu hanqinoota hedduu akka inni qabudha kan irraa hubanne.
Naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti hoggansi godinaalee aanaalee fi miseensonni akkasumas deeggartoonni dhaabichaa hidhamanii jiru. Seeraan alaa kan jedhan obbo Lammiin mana hidhaatii kan bahanis bakka isaan bu'an osoo hin beekamne du'uu isaanii dhagahamaa jechuudhaan komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee qorachuu qaba jechuunis ibsanii jiru.
Fakkeenyaaf caamsa 17/2021 galmee koloneel Gammachuu keessatti argamu kan ibsii qixxumaadhaan waamamu keessaati dargaggoo Amaanu'eel Qilinxoodhaaf ba'uusaa yeroo sana dhageenyeerra namoota 11 ta'anii san booda garuu Amaanu'eel eessa buuteessaa maatiinis hiriyoonnis iyyaafataa turanii turtii yeroo booda immoo dargaggoon kun magaalaa Naqqamtee keessatti dargaggoowwan biroo waliin ajjeefamuusaa kan beekudha. Ammallee koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa gaafa dhaddacha dhiyaatan maqaan nama kanaa olyannoo yeroo sana abbaan alangaa fudhate namoota shanan keessaa matamaa sadaffaadha. Garuu ammallee abbaan alangaa waan eessa akka namni kun jiru hin beeku imanni isaallee akkuma rarreetti jira jechuudha. Kun fakkeenya tokkodha. Isaan kanallee qaama qorannoo kanaa godhee gad keessa bu'ee qorachuu dhabuu isaadhaani. Isaan kun akka hanqinaatti nutti mul'atu.
Hoggansi paartii adda bilisummaa Oromoo miseensonnii fi deeggartoonni bakkeewwan garaagaraa guutuu Oromiyaatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafannaa kan jedhan obbo Lammiin komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kaayyoo hundeeffameef galmaan ga'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Gabaasa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase ilaalchisuun qaama komishiniin kun ni ilaallata dhimmichi jedhee gabaasa kana keessatti eere komishinii poolisii Oromiyaa fi abbaa Lengee waliigalaa naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasise har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e gabaasa biraatiin qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo.